Cari fratelli e sorelle, volentieri mi raccolgo insieme a voi intorno all'altare del Signore in questa basilica in cui Maria è venerata come Madre della Misericordia, per dare lode a Dio per le sue grandi opere per noi. L'Eucaristia parte sempre da questo, dal ricordo dei vari doni di cui Dio riempie la nostra vita, sino a poter contemplare ed accogliere il dono per eccellenza della sua misericordia, quello cioè della sua vita data per noi. Per questo la Madre di Dio è al tempo stesso Madre della Misericordia, perché il nome di Dio è misericordia, come ha ricordato Papa Francesco durante il recente Giubileo dei Sacerdoti.
Glede na prostor, v katerem smo zbrani in na evangeliji, ki smo ga pravkar poslušali, bi se rad ustavil pri Mariji, ki jo je papež Frančišek poimenoval preprosto in popolno prejemnico, po kateri prejemamo in podarjamo usmiljenje. V Mariji zremo vzor usmiljenja v bolj ženskem vidiku. Duhovniki smo v prvi vrsti poklicani, da jo posnemamo. Marija podarja ljudem usmiljenje, ki ga prejema, v obliki pozornosti, priprošnje in obzirnosti, kakor vidimo v prizoru svatbe v Kani. Marija se v Kani ne ustavi na površju dogodka, ob veselem prazničnem ozračju, ki je očitno obdajalo novoporočence na dan njune poroke. Marija pozorno dojema položaj, gre v globino in z očmi srca zazna, kaj bi se utegnilo zgoditi. Sveti oče je to Marino naravnanost opisal rekoč, da Marija opazuje pozorno, se v celoti posveti in se notranje zauzema za človeka pred seboj, kakor mati, ki pozorno posluša svojega otroka, ki kaj pripoveduje. Marija nam je vzor pozornosti. Gre za tisto notranjo razpoloženje, ki nam pomaga, da se iskreno zanimamo za položaj, v katerem smo, in za osebe okrog nas. Poznati, da bi ljubili, in ljubiti, da bi bili pozorni. Kadar se kot duhovniki, a tudi kot kristjani, znajdemo v novi stvarnosti, jo moramo najprej skušati spoznati. Nova stvarnost nas sprejme v goste, da bi je postali deležni. Najprej stopimo v stik s kako osebo, s kakšnim položajem ali krajem, nato pa skrbno in budno pozornostjo skušamo spoznati in razumeti, kaj je potrebno. Nočemo vsiljevati v naprejšnjih ideji, ampak hočemo udejanjati ljubezen in skrbnost v moči Kristusovega naročila. Papež Frančišek je spodbudi Amoris Laetitia predložil zgled takšne ljubeče in konkretne pozornosti. Ko govori o tako imenovanih nepravilnih položajih, pravi, da morajo pastiri pri oblikovanju svoje sodbe vedno ustrezno razločevati s pogledom, ki dobro razlikuje položaje. Vemo, da ni idealnih receptov. Pri Mariji pozornost prehaja v priprošnjo. Ko Jezusu izroča potrebe in stiske, ki jih opazi, Marija v Kani je velika učiteljica pastoralnega delovanja. Ni iskala rešitev s svojimi očmi, ampak s svojo molitvijo. Jezusa je vključila v tisti primer in ga izzvala, naj priskoči na pomoč. To je storila na način, ki ga verjetno niti sama ni predvidevala. Marina ljubeča pozornost je bila pot, po kateri je Božje usmiljenje v Jezusu prišlo do novoporočencev in njunih svatov. Papež Frančišek je poudaril pomembnost takšne molitve pri srečanju molitvenih skupin svetega patra Pija iz Petralčine. Pravi, molitev je dar vire in ljubezni. Molitev je priprošnja, ki jo potrebujemo kakor kruh. Z eno besedo, molitev je izročitev. Očetu izročamo cerkev, osebe, položaje. Oče, izročam ti jih, da boš ti skrbel zanje. Zato je molitev po besedah patra Pija najboljše orožje, ki ga imamo. Je ključ, ki odpira Božje srce. Molitev in priprošnja sta prvi korak vsake pastoralne dejavnosti. Spominja nas, da smo orodje v Božjih rokah, nesvobodni profesionalci za zveličanje drugih. Kako lepo je, če vsako vprašanje najprej obravnavamo v molitvi. To je dejanje ponižnosti. Z molitvijo na stežaj odpremo vrata Bogu. Papež mi je osebno zaupal, da je globoka molitev njegova metoda. Sveti oče vstaje zgodaj, da ima čas za Gospoda in da vse zadeve tistega dne pripravlja skupaj z njim. Ali pa se na primer pred vsakim apostolskim potovanjem ali poponjem poda v cerkev svete Marije Velike, da bi Marijini priprošnji izročil sadove. Papež Frančišek kot dober jezuit uresničuje in uteleša priporočilo svetega Ignacija Lojolskega: delaj, kakor da bi bilo vse odvisno od tebe in vedi, da je v resnici vse odvisno od Boga. Za pozornostjo in priprošnjo na to v Mariji hvalimo ponižno obzirnost, s katero je prepustila delovanje Jezusu, ne da bi pričakovala zahvalo ali pohvalo. V Kani je Marija ljubila in njena ljubezen je obrodila sadove. Ni potrebovala drugega plačila. Ljubezen je nagrada sama v sebi. Marija se ni ponašala z dobrim izidom svoje pobude, ampak se je potopila v premišljevanje dejavnega Božjega usmiljenja. Rad si predstavlja Marijo, kako sede z blagim nasmeškom in zadovoljstvom gleda starešino in strežnike, ki strmijo nad novim vinom. Podobna je materam, ki se umaknejo in gledajo svoje srečne otroke, ker so jim same pripravile veselje. Takšna naravnanost bi nas kot kristjane morala voditi vselej, posebno pa je prikladna za nas duhovnike. Marijin zgled v Kani je jasna podoba našega pastoralnega služenja. Kristusu pripravljamo pot za življenje ljudi, da bi jih on odrešil in da bi se ga ljudje oklenili. Papež Frančišek je pojasnil: orodje smo. Na nas je, da zagotovimo, da se srečajo, da se znajdejo iz obličje v obličje. Kaj bodo naredili potem, je njihova stvar. Izgubljeni sin je v svinjaku, oče pa gre vsak večer na teraso, da bi videl, če prihaja. Obstaja izgubljena ovca in pastir, ki jo šel iskat. Neki človek je ranjen in zapuščen na robu ceste, Samarijan pa ima dobro srce. Kakšna je torej naša služba? Biti moramo znamenje in orodje, da se bodo ti srečali. Mora nam biti jasno, da mi nismo ne oče, ne pastir in ne Samarijan. V tej službi, ko živimo kot znamenje in orodje v Božjih rokah, lažje razumemo, da človeške dobrine in sredstva niso prvotna opora, na kateri je utemeljeno oznanjevanje Evangelija. V dušnem pastirstvu so pomembna srečanja med osebami, občestvo in krepitev vere, ne pa strategije ali načrti domnevnega pastoralnega menadžmenta. Poklicani smo, da s svojim služenjem prinašamo tolažbo in veselje, ki ga more dati samo Kristus. Vse to pa je odvisno edino od bogatstva našega duhovnega življenja. Uboštvo in pomankanje lahko postane ta rodovitna priložnost za očiščevanje. Ob tem se najprej spomnimo, da je naš zaklad in naša moč Kristus sam in vira vanj. V tej zvezi je papež Frančišek vse povabil, naj bomo duhovniki, ki so sposobni posnemati to Božjo svobodo s tem, da izbiramo to, kar je ponižno, da bi razodeli veličanstvo njegovega obličja. Sposobni posnemati to Božjo potrpežljivost v tkanju, ko z drobno nitijo človečkosti, ki jo srečujete, tkete novega človeka, ki ga pričakuje vaša dežela. Poklicani smo, da tudi duhovniki drug drugemu podarjamo Božje usmiljenje. Kako trdi znamo biti med seboj, ko duhovniško bratstvo postavljamo na dno svojih duhovnih prednosti. Kolikokrat se bolj potegujemo za to, da bi imeli prav, ali vsaj da ne narobe, namesto, da bi se dobro razumeli s sobratom in ponovno vzpostavili občestvo z njim. V takšnih primerih postane usmiljenje vodnica, ki nas privede do medsebojnega odpuščanja, saj nam pomaga videti brata tako, kakor ga vidi Bog, se pravi bolj dragocenega in pomembnega, kakor morebitna napaka ali greh, ki naj bi ga zagrešil v naših očeh. To občestvo je sad ljubečega zdravljenja ran, ki so jo zadele človeške okoliščine zaradi odgovornosti tega ali onega. Usmiljenje ravna enako z nami. Z istimi nitmi naše revščine in naših grehov, ki so prepleteni z očetovo ljubeznjo, tke na način, da se naša duša prenavlja in obnavlja svojo resnično podobo. In to je Jezusova podoba. Usmiljenje je tudi nesoglasje, ki ga spet zakrpamo z nitjo usmiljenja.
Attenzione, intercessione e discrezione dunque fanno parte dello stile di vita di ogni cristiano che impariamo guardando a Maria e che proviamo ad imitare affidandoci alla grazia divina, alla Madre della Misericordia. Desidero affidare il popolo di questo paese e i fedeli di queste chiese, perché facendo esperienza dell'amore misericordioso con cui Dio avvolge ogni umana fatica, possano crescere nella fede in Lui e nell'amore vicendevole e verso i più poveri, per essere qui in terra gioiose avanguardie del Regno dei Cieli. Amen.